Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pre nekoliko dana završen je 22. Kopaonik Biznis Forum, već sedmi po redu, na kome ekonomska struka i nauka pokušavaju da nađu rešenje za izlazak zemlje iz krize. Ovo je bio jedan od najboljih biznis foruma i to je dokaz da vremenom rastemo i dižemo kvalitet. Imali smo tačno 602 učesnika. 35 medija je pokrivalo forum i učestvovalo je 100 panelista. Ovde su učestvovali i premijeri, ministri i svi najeminentniji eksperti kao i ambasadori. Ovaj događaj je prevazišao nacionalne granice i jedan je od najznačajnijih regionalnih događaja. Želim da kažem da kao nikada pre smo postigli konsenzus oko projekata koji se mora sprovesti, a to je strukturna reforma. Rekao je na završetku ovog skupa Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije i jedan od organizatora. Zvanična tema skupa je bila Srbija 2015-2030. Nova vizija industrializacije privrede i modernizacija društva. Srpska privreda je u recesiji, na delu su mere štednje koje smanjuju tražnju. Kakav recept za izlazak zemlje iz krize prepisan na ovom biznis forumu? O porukama sa Kopaonika u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 govorit će Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća, Milan Knežević privrednik, i Miroslav Zdravković, ekonomista i urednik sajta Makroekonomija. Dobar dan, želim. Vi niste bili učesnici na biznis forumu. Na jednom od panela ministarka Kori Udovički je rekla da je mala zastupljenost malog sektora, malih i srednjih preduzeća, kao i privrednika iz oblasti razmenjivih dobara. To je jedina ona imala takvu primetbu, koliko sam mogla da pratim ono što se dešava na biznis forumu. Bili ste ranije godina redovni učesnik ovog skupa. Zašto niste otišli i ove?
Ja sam...
I zašto je tako malo predstavnika iz ovog sektora bilo?
Pa, ono što bi bilo najjednostavnije objašnjenje je da niko ne želi baš da mu prosjak dođe na svadbu, znate, na veselje, pa pokvari tu lepotu utiska i raspoloženja. To je gore kao na Olimpu. Ja sam išao 6 godina i onda imate Zevsa, oko njega svitu, sve te velike priče, krpe praza i besmisla, i onda to naveče završi u kafanama, jako bliskim susretima, konekcijama na kojima se prave privatni dilovi, privatni poslovi. Ove godine nisam zaista imao više stomak da prevarim svu tu paradu taštine i sujeta, i činjenica da je o privredi Srbije da su govorila dvojica ljudi koji posredno i neposredno nemaju nikakve veze s tim. Jedan je vlasnik, odnosno upravlja firmom čiji je vlasnik investicioni fond, a drugi, taj koji nas je predstavljao pred javnošću, je čovjek koji je propao i nije vratio ni jedan kredit koji je uzeo. Ali nije samo to sporno. Ja i tih godina kad sam išao nisam shvatao čemu to u stvari služi. Znate. I jednom sam to rekao, Bože, vidjeli se odavde Kopaonik. Sa Kopaonika vidjeli se brus, a u brusu je stvarnost. Dole je tuga, dole je jad i dole je magla. I što pre se prođe kroz taj jad i maglu da se ne vidi stvarnost. Tako da je degutantno ušte pričati o tome, pogotovo prošle godine naziv tog skupa bio reindustrializacija Srbije, pa sam ja rekao da prefiks re znači obnoviti industriju, a mi industriju nemamo, pa evo čini se da su me moju sugestiju poslušali, pa se ove godine zove industrializacija Srbije. Drugo, zaista je cinizam da vi uzmete vremenski period za industrializaciju od 15 godina, ja bih bar rekao 2015. 17. jer na 17. ušte neće biti. Tako da je to jedna hrpa praza, kvarsi koju pravi jedna grupa moćnih ljudi pre svega u ime sopstvene promocije, drugo jedan deo njih ugostitelja na Kopaoniku iz ime svog profita, ali pre svega i uveče se dobro zapeva, vidjeli ste čak i
kreće... I bivši ministri tu.
Pa svi ministri, svi oni nastupaju, ja ne znam otkud je ta neka estetska patologija da svi pevaju čak i kad ne, niko ne svira, a bilo
a
dobro da igraju kako narod svira. Bilo
talentovani su za...
A talenti, da, polivalentni su oni talenti i jako dobro pokazuju. Tako da je to postala jedna šuplja priča iz koje nikad nije bilo ni jednog jedinog efekta. Niti iko govori konstruktivno i najmanje, kao što vidite, to organizuje udruženje ekonomista, najmanje je bilo ekonomista. Gore jedino ekonomisti nisu da nisu govorili, osim ovih dežurnih proizvođača magle, tih takozvanih teoretičara tajkunski, koji su logistika i podrška upravo svim vlastima i upravo svim tajkunima.
Da li ovo što se, što se čulo na, na Kopaoniku, kakav to značaj ima? Kada poredimo i sa onim što su bile teme i prošle godine, i pritom ovaj biznis forum na Kopaoniku porede, često ga zovu iz Milja, srpski Davoska, kakav je značaj tih skupova jednostavno? I Davosa, odnosno ovog foruma u Davosu.
Ja lično ne pridajem nikakav značaj skupu, ja pridajem značaj vašem vremenu i minutaži koji ste mi dozvolili da iskoristim gostujući kod vas. Znači, što se tiče samog srpskog Davosa, što bi rekao gospodin Knežević, je prepuni smo prodavaca magle, a narod je sve gladniji i gladniji. Ja bih naveo dva podatka ako mogu. Prvo, da Kosovo je prošle godine i Metohija imalo rast zarada u zdravstvu, u obrazovanju, u državnoj upravi, u bezbednosti između 10 i 25%, dok su Srbi otprilike u istom procentu plate smanjene. Dok se na Kosovo i Metohiju ta država stvara, u Srbiji ovo završni čin rasturanja i razgradnje države koja je ostala da postoji u rudimentima u odnosu na nekakvu državu koju smo imali pre više od 25 godina. Pošto je ova kriza, da kažem, od 89. godine, kad sam ja postao punoletan, 26 godina procesa raspadanja i rasturanja mi je više toliko muka da više nemam kad da, niti posmatram o čemu pričaju vrli umovi u svom konsenzusu i jednoglasju oko toga kako će nam biti gore, a bit će nam gore. I tu bih naveo drugu stvar, znači osim jedne strane da smo mi u porazu istorijskom, ekonomskom, političkom, geopolitičkom, da će Kosovo biti za nas Amerika. Drugu stvar koju bi naveo je ovo otvaranje prema Evropskoj uniji, ove vesti o viškovima mesa, viškovima mleka. U otvaranju ka Evropskoj uniji mi smo se našli u poziciji, znači da su ljudi potpisivali ispred Srbije, bez ikakve analize, stručnosti i razmišljanja koje će biti štete svega toga šta potpisuju, pa smo mi zemlja apsurda da ako oko 40% stanovništva direktno živi od poljoprivrede, drugi 40% u gradovima, što preduzetnika, to i oni koji imaju rođake na selu, indirektno živi od poljoprivrede, 4/5 stanovništva je direktno ugroženo. Znači, s jedne strane, liberalizacijom trgovine s Evropskom unijom u oblasti poljoprivrednih proizvoda, a ona jedna petina koju čine zaposleni u javnom sektoru, preduzetnici i krupni biznis su pod udarom mera koje se zovu, znači, dodatno puštanje u javnom sektoru, dodatno smanjivanje zarada. I mi se nalazimo pred jednim potpunim, znači, udarom pustoši u kome mi bilo čije smejanje, pevanje i sviranje ni najmanje nije ni smešno, a nemam kad ni da se osjećam žalosno.
Kada govorite o poljoprivredi, poljoprivreda takva kakva je, beleži rast u izvozu. To isto je pre nekoliko dana ministar trgovine Rasim Ljajić rekao i za vaš sektor, za konfekciju. Taj rast izvoza poljoprivrednih proizvoda na jednoj strani, na drugoj strani sami ste rekli, recimo višak mleka ovde, znači sve ono, sliva se mleko iz Evropske unije koje je bilo i za ukrajinsko tržište, imamo stočare koji protestuju u Bogatiću i dali su rok države od 48 sati da reši otkup svinjskog mesa, mleka i ostalog. Šta se tu može sada očekivati realno? Pad cene mleka na duži rok, šta će se tu desiti sa poljoprivredom?
Mi smo imali koliko toliko minimalan i simboličan rast dela stočnog fonda u oblasti svinja, krava, ovaca prošle godine, koji su bili uzrukovani rastom izvoza u Rusku federaciju. Znači, pitanje šta bi bilo prošle godine da do tog izvoza nije došlo. Kao i prethodnih godina, pad stočnog fonda bi iznosio od vrste do vrste 5 do 10% i više od 10%. Znači, mi se nalazimo u situaciji kada jedino što nam je ostalo, a to je poljoprivreda, se nalazi pod potpunim udarom da bude opustošena. Ja sam radio neke projekte pre 10 i više godina, vezano za troškovi koristi pridruživanja Evropskoj uniji, ne samo Srbije, nego svih zemalja u regionu. I tada je bilo jasno i očigledno da će najveći teret priključivanja Evropskoj uniji upravo doživeti poljoprivredni sektor i Hrvatske, koja je sad članica, i svih drugih zemalja koje pretenduju ili su već postale članice, jer su nemerljive, inferiorne su u odnosu na nivo subvencija i sama Evropska unija je stvorena sa osnovnom idejom zaštite poljoprivredne proizvodnje u odnosu na Ameriku i u odnosu na treće zemlje. Znači, sve to već bila viđena budućnost, a sada je ta viđena budućnost, nažalost, naša sadašnjost koja se nastavlja. Šta bi trebalo učiniti? Pa sada kasno je govoriti o tome kada će nivo štete koje se pravi iz meseca u mesec ići u potpunu pustoš. Znači, kada ćemo doći u poziciju da će desetine hiljada mlekara po celoj Srbiji, kojima je to bio jedan stabilan izvor prihoda, krenuti da kolju svoje krave.
I redovni izvor prihoda.
I redovni, da. I najveći pojedinačni izvor prihoda kada prodaju tele, krenuti da sve to uništi. E, onda ne znam, znači, da li će neki tenis ovde svinski da donese profit sebi, ili neki italijanski da mu nađemo neko slično ime u oblasti proizvodnje mleka i krupne stoke, sebi lično doneti interes. Ali to je sad opet poput ove priče o Davosu, srpskom Davosu, ovo je problem čovečanstva. Znači, čovečanstvo se nalazi u jednom velikom problemu i on se zove uništavanje srednje klase kroz, znači, primjer, recimo, svetska ekonomska kriza je napravila svoju štetu, prošla je osim u Evropi. Profiti su u Americi nemerljivo veći nego 2007. 2008. godine, odande je kriza pošla, dok je nivo fond zarada u toj istoj Americi manji ili, ako je isti, ne mnogo više od toga. Znači, razaranje srednjeg sloja u celom svetu se događa. Mi taj srednji sloj baš nešto veliki nismo ni imali, ali suština je da se ovde pogađa ono najniže. A najniže to je, znači, baza, osnova, zemlja. Zemlja, ljudi koji su vezani u zemlju i koji vekovima opstaju radeći na zemlji. Ali to naravno nije tema ni Davosa, ni srpskog Davosa, ni bilo koja ekonomske emisije ili politike.
A čija je tema kada se prema podacima povećava nejednakost u Srbiji? Čija je to tema?
Vidi se, ovo što kaže gospodin Zdravković,
sledeće raslojavanje praktično.
Taj liberalni, neoliberalni koncept ekonomije, ja mislim da je sad u jednom od najviših svojih tikova, a u tom tiku on pokazuje i sav svoj apsurd. Samo da vam kažem, recimo, neverovatan podatak. Nemačka ima rast bruto društvenog proizvoda od 3,5%. Od toga 2% na prinosu kapitala, a 1,5% od celokupne svoje industrije i proizvodnje i usluga. Šta znači? Jedan hedge fond ili jedan razvojni fond u Americi raspolaže sa 1400 milijardi dolara. I sad je došlo do toga da se ljudi dele samo na dve vrste, oni koji imaju i oni koji nemaju. Poluge i neposredni izvršioci tog diktata kapitala beskrupuloznog u potrazi za novim i što većim profitom su banke, osiguravajuća društva, MMF, Svetska banka i Evropska banka. Srbija ove godine, građani, privreda i država treba da na ime kamata daju 3 milijarde evra. A rast bruto društvenog proizvoda slavit ćemo i seći vene što će biti 1%. Znači, otprilike 9% bruto društvenog proizvoda treba nam za kamate. Srbija sa 5% rasta bruto društvenog proizvoda ne može da servisira obaveze i dug. Tako da smo mi ušli u jednu fazu potpunog iluzionizma. Ne može država, kad će država vratiti 22 milijarde? Nikad. Kad će privreda i država i građani vratiti 18 milijardi evra? Nikad. I to je ta matrica financijska koja vam je skrojena. Privreda i građani su samo protočni bojler inostranih velikih vlasnika kapitala, krupnog kapitala, i kao što vidite, u Srbiji ambasadori više usmeravaju poslovne poteze nego naš predsjednik vlade. Oni određuju, već pripremaju EPS sa dva poskupljenja struje da ga privatizuju, pa ćemo prodati Telekom i mi ćemo imati, biti zemlja koja će imati jedina i će imati inostranstvo u svojoj zemlji. Sve će biti tuđem vlasništvu, mi ćemo biti gastarbajteri, to ima i pozitivnih naravno osobina, jer nećemo moći nigde, morati nigde da putujemo da bismo bili gastarbajteri. I to, nažalost, niko ne vidi, niti to koga interesuje, čak šta više, još se poboljšavaju ti efekti te dominacije kapitala protiv koje, nažalost, više niko nema odbrane.
U kom smislu? Na šta konkretno mislite?
Pa pogledajte MMF. Mi treba da sečemo svi vene zato što je došao MMF. 22 zahtjeva MMF ima, a dva ključna u koju god je zemlju došao, ni u jednoj nije išlo bolje. Dva ključna zahtjeva MMF-a su smanjite javnu potrošnju i smanjite fiskalni deficit da vi možete nama vraćati kredit, odnosno našim financijerima. Ne znam da li znate i vi vaši slušaoci, prvi put u istoriji sud u Americi je presudio protiv Argentine da mora vratiti dug bez obzira što zemlja može da ode u stečaj. Znači, pretpostavka jednog financijskog investitora koji je kupio akcije Argentine i po izuzetno niskoj ceni, mislim da se radilo o 8 miliona evra. 800 miliona evra je Argentina davala i on nije pristao. Znači, i sad nama šalju signale naši, doduše domaći dobošari, da nam ne pada na pamet da restrukturiramo ili tražimo otpust dela duga. Sve i dinar ćemo morati vratiti, bez obzira što ćemo mi zaista već sad ušli u polurobovsko uređenje i Srbija je kolonizovana do te mere da je njen ekonomski, a i politički suverenitet ravan nulu.
Kako vratiti, ajde, kako kada je privreda u pitanju?
Pa nije to više ničija ni briga. Ja, vidite,
pa evo sad se najavljuje da će država tražiti rješenje, naravno sa međunarodnim finansijskim institucijama, problem nenaplativih kredita i tako dalje.
Pa ta, zamislite problem nenaplativih kredita, a nije privrede koja ne može da ih plati. Pa
koliko je privreda? Koliko je privreda? Pojavljuje se podatak da se na ime troškova finansiranja u bankarski sektor za 8 godina iz privrede prelilo preko 35 milijardi evra, to je podatak koji sam našao na vašem sajtu.
Pa mi smo koliko objavili taj izveštaj koji radi APR, koji je jedini pouzdan pokazatelj. Vi imate podatke koje niko, osim ja sam im pisao o tim podacima i Miroslav ih je objavio. 26% preduzeća ukupno, znači 26.000 preduzeća, imaju gubitak iznad visine kapitala. 29% do visine kapitala. Na svaki dinar sopstvenog kapitala koji investirate otprilike ide 0,56 posuđenog kapitala. I sve jedan pokazatelj u 116.000 preduzeća je do te mere drastičan, do te mere dramatičan, da smo očekivali najmanje vanrednu sednicu vlade. O tom izveštaju niko osim nas dvojice nije progovorio ni jednu jedinu reč u Srbiji. A to je praktično najautentičnija i najpouzdanija slika osnovnog krvotoga privrede koje se zove financijski tokovi. I privreda, ja to svim privrednicima govorim, nije ničija briga. Mi smo kolateralna šteta i oni znaju, nego ne razumijem na čemu, samo jedan postulat ekonomski može donijeti boljitak ovoj zemlji. To je rast bruto društvenog proizvoda. Ništa drugo, sve su ostalo obične fraze i gluposti. Mi smo u recesiji i kontinuirano, ne znam već koliko godina, u stagflaciji. Mi nema šanse da iziđemo iz recesije. To su budalaštine. Pa kako mislite s privredom koja je u recesiji napraviti 6% rasta bruto društvenog proizvoda? Odnosno, ko će ga napraviti ako neće privreda? I gospodin ministar financija nam je Vujović rekao epitaf za mrtvu privredu. Ovakvoj privredi niko ne može da pomogne. I onda sam ga ja javno pitao u novinama, a ko će onda pomoći države? Pri čemu ni to nije istina. Dakle, suštinski problemi, oni koji bi zaista trebalo rješavati, jer će ispostaviti enormne posljedice, ja ne smijem zamisliti u kakvom je stanju privreda, niko ni jednu jedinu reči, kao što vidite u posljednjih 6 mjeseci u javnosti, kako sam ja zanemeo i dao ostavku na sve funkcije, niko ni jednu reč ne govori o privredi, a oni koji govore o njoj ništa ne znaju. Ja imam transfer sramote kad počnu pričati o nekim strategijama, o budalaštinama, o svemu, a u međuvremenu do te mere podignu porez na imovinu preduzeća od 8 do 12 puta, uvedu ekološku taksu, ukinu kredit, uredu, jedina država na svijetu koja oporezuje investicije sa 100% iznosa. Motorika razvoja jednog društva zovu se investicije. Kad ja investiram u svoju firmu, to ja investiram i u boljitak države, u veće poreze, u veća davanja, veće zapošljavanje. Ne, ne, ti investiraj, ali i tu ćemo ti, i to ćemo ti uzeti kao osnovicu za oporezivanje poreza na dobit. Tako raditi šibicarski, a zaricati se u privredu, ne može dalje. I velik deo privrednika je već u tako zvanom alternativnom rješenju, smanjuju se proizvodnje, firma se svodi na najmanje minimalne performanse, velik deo ljudi razmišlja da zatvori u potpunosti biznis, nemoguće je ovako. I da bude ironija, o tome niko ništa ne spominje. Smanjenje tražnje, tražnja je kod mene u prodavnicama manja 4 puta nego prije 2 godine. 4 puta. Znači imali ste, ne znam, 100.000 dinara, sad imate 25.000 dinara. A sve obaveze rastu, preduzetnici isti su u katastrofi, tako da ne volim te apokaliptičke emisije, ali kad sam kod vas gostovao pre 7-8 godina, ja sam to nazvao lošom beskonačnošću. Nije to da privreda nije ničija briga u ovoj zemlji, ova zemlja nije ničija briga. I to što kaže profesor Zec, mi nikad nismo ni imali državu. Mi ne možemo napraviti proizvod koji se zove država i koji će raditi ovo što gospodin Zdravković kaže. Verujte, u zakonu o spoljnoj trgovini, koji je internacionalni zakon i jedinstven je za cijeli svijet, stoji da ukoliko je tržište jedne zemlje ekscesno ugroženo zbog određenih sadržaja na tržištu, država ima pravo da zabrani uvoz, doslovce citiram, ili preduzme sve radnje koje mogu da ugroze njeno tržište. Zabranite sutra uvoz svinjetine. Zabranite uvoz tekstila. Ko kaže da moramo, ako će to ugroziti poljoprivrednik i opstanak države, pa država se brani ratom, zašto se ne brani i tako što branite tržište od besmislenosti u kojoj su oni oborili cenu mesa zato što ne mogu izvoziti u Rusiju, dampinguju ovdje i vade se po bilo kojoj ceni i sahranjuju ove jadnike koji su ušli u kredite i koji ne znaju šta će od tebe. Ničija to briga nije. Ovi ustalači, ovi šta će? Ničija to briga nije, ni to ima ko načina da reši. Niko ni spomenuo nije član ovog zakona. Zakon međunarodni ti dozvoljava. Evo završavam, kada su krenulo 25 kontejnera pantalona iz Kine u Njemačku, Njemačka zaustavi na granicama. Jer je ona u tom trenutku procenila, bez obzira na prihode od prethodnog PDV-a, prodaje i poreza, da to može da izvrši manji poremećaj na njenom tržištu. Pa je Evropska unija uvela najveći oblik embarga Srbiji za izvoz. Srbija je pod najvećom zabranom izvoza u Evropsku uniju preko sertifikata EUR 1. Znači, vi nigdje ne možete nabaviti konkurentno sirovinu da biste bili konkurentni sa cijenom u izvozu. Nego samo ono što proizvedete u svojoj zemlji. Pa ne proizvodi 90% Njemačka u svojoj zemlji. Znači, oni namjerno nas blokiraju, a preko niza besmislenih standarda, da jabuka mora biti 70 mm, da mora biti intenzivno purpurna u trećem santimetru, a peteljka visoka 2 mm. I onda oni vama uspostave te standarde, naravno takve jabuke idu sa plantaža, one se kalibriraju, ne trebaju nama, njima naše jabuke. I njima ne treba ništa naše. Njima treba ovo jadi čemer od tržišta 10 milijardi, ne malo, i oni su već ušli preko tržnih centara, preko banaka, ušli su u pogubnu varijantu da kreditiraju ljude da bi kupovali njihove robe. Zašto? Što je gospodin Kačić rekao, treba ukinuti potrošačke kredite. Svedi se na meru onog čega imaš. Ne, nego mi teramo ljude i sad imamo 22% nenaplativih kredita i preko 300.000 ljudi koji će proglasiti lični bankrot ako se takav zakon donese. Znate, mi o svemu razmišljamo kad je kasno. Mi smo jedina zemlja koja post factum razmišlja. Pošto se nešto dogodi. Da predupredimo kroz strategiju, razmišljanje, u javnu debatu. Pa nema, ne, kad se dogodi, onda kad nam kuća izgori, mi onda polemišemo kako smo je trebali gasiti.
Kakva nam je sad, pošto imate relevantne podatke, mogu se naći na vašem sajtu, kakva nam je sad odnos uvoza i izvoza, s obzirom da pada tražnja, trebalo bi i naravno roba iz uvoza, odnosno do uvoza pada.
Kasne trenutno podaci 17. marta će biti objavljeni vezano za januar ove godine. Upravo sam sad obradio hrvatske podatke koji za razliku od naših imaju vrlo dobar, dobri su za prošlu godinu, a dobri su iz tog razloga što upravo kroz modernu kolonizatorsku politiku kupili su trgovinske lance koje imaju Srbi, Bosni, Hercegovini, u Sloveniji i upravo zahvaljujući trgovinskim lancima su mogli da povećaju plasman svojih proizvoda, za razliku od nas koji smo po svim segmentima ili skoro svim još uvijek nismo u elektroprivredi telekomunikacijama, dok ne budemo imali i rentirane strane službenike umjesto sopstvenih, ali znači gotovo u svim segmentima smo već okupirani, najviše u oblasti medija. I što hoću da kažem, znači, samo da se nadovežem na ono što rekao gospodin Knežević, znači, ukoliko se gledaju statistički podaci, znači imali smo Fiat automobile Srbiju koji je nakon početka montaže fenomenalno uticao na ukupne podatke, a odmah sam postavio pitanje šta će biti posle, šta će se desiti kada se to statističko čudo više ne bude događalo, i upravo smo u tom periodu. Znači mi smo imali samo rast izvoza na osnovu Fiata prošle godine, dostigao je preprošle godine, pardon, 2013. 11 milijardi evra i prošle godine stagnirao na tom nivou. Manje automobila, manje gvožđe čelika, više žita zato što nema stoke koja bi se hranila tim žitom. Ali suština je u tome da kod nas fenomen statistike je u najgore mogućoj meri zloupotrebljen. Znači, ako je recimo izvoz Fiata automobila ili bivšeg US Steela, budućeg ne znamo kako će se zvati železare, milijardu ili 2 milijarde evra, ono što je dodata vrednost tog izvoza, to je onaj deo koji su plaćeni porezi državi, profit koji je zvanično registrovan u državi i fond isplaćenih zarada radnika. Na izvoz od milijardu ili 2 milijarde evra bilo koje od ovih džinovskih kompanija velikih u odnosu na to koliko smo mi mali, ne zato što su one međunarodno velike, znači udeo je 2, 3, 4 ili 5%. Znači možemo mi reći, pa super je povećan izvoz za milijardu evra, ali njegov efekt neto, znači rast dohotka u Srbiji je 50 miliona evra u fondu isplaćenih plata radnika. Imamo kontra tome poziciju koja se zovu domaći prirodni resursi i uzmimo na primjer od znači čuvenog izvoza malina, bilo koji proizvod koji je do 100%, nemoguće 100% da bude domaći, ako ni zbog čega drugog, zbog uvoza energenata koji kroz cenu električne energije i njenu potrošnju se moraju prevaliti na bilo koji proizvod. Ali znači, kako objasniti u tom statističkom obesmišljavanju toliko glupih izjava, apsurdnih izjava u javnosti, da je za Srbiju važnije da ima recimo izvoz 300 miliona evra voća i da on sa 300 miliona dodate vrednosti doprinosi više nego kompletan izvoz prerađivačke industrije od nekih 8 ili 9 milijardi evra, koji čak i ako ima profit u tom izvozu, najčešće završi van zemlje.
Ja, vidite, pija da dopuni Miroslava. Srbija je dala 1.300.000.000 evra, otprilike uložila sad u Fiat, kroz subvencije, podsticaje i 39% vlasništva. Ni jedan jedini dinar dividende za 3 godine Srba nije ubrala. Nije istina da je to naš proizvod. Uvozi se 60% delova...
Više, oko 75%.
75%?
Više od 75%.
75, ali i komponentaši Miroslave uvoze. Znači, taj ko radi plastiku u Srbiji, on uvozi ponovo plastiku. Negde oko 20% se samo ovde ugrađuje naših delova. Drugo, preko transfernih cena, to se radi ovako, troškovi Srbiji, a zarada Fiatu u Italiji, ali ne ovde. Jer on sam sebi fakturiše cene delova, proizvede ovde Fiat, a onda razliku u ceni u prodaju vrši njegova distributerska kuća koja prodaje iz Italije. Tako da Srbija može uložiti 1.300.000.000 evra, 39% biti vlasnik i za 100 godina ni jedan dinar ne zaraditi. Pa ko je to uložio 1.300.000.000 evra da smo očistili kanale, navodnjavanje, intenzivirali određene poljoprivredne proizvođačke procese? Pa mi bismo zaradili ovo što kaže 10 puta više. I onda se ta fama pravi o Fiatu. Tad sam rekao, ako Fiat neće, neće napraviti novi model, on košta. On čeka da Srbija sad uloži ponovo 100 miliona evra u novi model. Ako ne uloži, on će posle 3 godine pokupiti svoje mašine i ponovo će otići. Nema, jer to, kad napravite novi model u automobilizmu, onda vi hranite te dilerske krugove u prvoj mah, to ide jako mnogo u prvoj godini dok vi napunite sve svoje prodaje. Međutim, to onda počne radikalno da opada i da se zasiti i onda morate izbaciti novi model. Ako ne izbacite novi model, ta će proizvodnja ove godine svesti se na možda svega 20-30% od one koja je bila prve godine kad donosite. Tako da te spektakularne priče, to je tako smešno izgleda. I sad kad vi kažete to pouzdano znam, neto devizni priliv od Fiata je 100 miliona evra. Neto. Znači kad uzmete ono što je uvezeno pa platite, ono što je prodano i proizvedeno, 100 miliona evra. I svak ta spektakularna priča onda potpuno gubi smisla.
To je strana investicija.
Nije, to je mešovita investicija. To je mešovita strana investicija. Kad je Srbija dala 39%. A beneficije koje je dala Fiatu, ja mislim da u raju ne postoje.
Mi stalno očekujemo, i ostali investitori su upravo pre nekoliko dana, strani investitori su rekli da traže iste uslove kao što je dobio Fiat.
Pa upravo, zašto ne bi tražili kad ima ko da im da? Ja sam to rekao gospodinu Vučiću lično. Dajte nama po 10.000 evra po zaposlenom podsticaja, za dan ćemo zaposliti sve nezaposlene u zemlji. Ima 320.000 preduzetnika. Evo, svako će od nas uzeti po 2 na 3 godine, baš nas briga, nek mi recituje, ne mora ništa da radi. Ma to je besmisleno. To je...
Ali ne, opet je, da se vratim na Kopaonik samo za trenutak, naravno, opet je na ovom biznes forumu pomenut nedostatak domaćih investicija. Pomenuto je i kako država može više da učestvuje u izgradnji infrastrukturnih objekata. Formulacija je bila, potrebne su nam da bi došle strane investicije. Kakav je sad taj odnos stranih investicija, domaćih, onda mešovitih investicija? I vi ste pominjali i konkretne podatke, na primjeru recimo koliko se dnevno iz Srbije, mislim da ste u jednoj od emisija to pomenuli, na ime profita koje ostvaruju kompanije, primjer radi Slovenija, Hrvatska, Nemačka, koliko se dnevno iznese s ove zemlje?
Znate šta, imate više načina odliva. Imate registrovan, imate neregistrovan odliv. Imate registrovan po osnovu repatriacije profita, po osnovu plaćenih kamata, na osnovu uzetih kredita od svojih matičnih banaka u matičnim zemljama. I imate treći kao transferne cene, gde pravite direktni gubitak ovde u odnosu na inostranstvo. Znači, red veličina na 30 milijardi BDP, oko 3 milijardi evra, to je neki 10 miliona evra dnevno, se ispumpa iz Srbije. Ali to je sad opet bez želje da uvredljivim jezikom govorimo, te recitacije koje naši ekonomisti, političari, koji god moraju da recituju, pa jedna od osnovnih recitacija, najčešćih je ta o presudnoj ulozi stranih investicija. Kada se pogleda svet, znači ukupan nivo ulaganja u svetu, strane investicije u odnosu na domaće investicije učestvuju sa 1/7, sa 1/6 ili 1/8, i to opet zavisi od fiktivnog spajanja kompanija koje su nulta investicija, jednostavno se proknjiže kao takve, a zapravo investicije nisu. U Srbiji je ukupan nivo investicionih ulaganja oko 6 milijardi evra. U tih 6 milijardi evra...
U kom periodu?
U bilo kojoj godini. Od toga je 1 milijardu evra, malo više ili malo manje stranih. Znači, šta je sa 5 milijardi evra? 5 milijardi evra domaćih investicija. To su sva domaća preduzeća koje moraju da izvrše, ako ne novu investicijnu ulaganje, amortizaciju postojećih sredstava, znači kupovinu novih delova, zamenu dotrajalih mašina. Zatim tu su ulaganja svih nas kao pojedinaca, investicija koja odlučim da li će ove godine uložiti 100 ili 200 evra u krečenje svog stana. Ako od 3 miliona nas pojedinačno 300.000 ove godine kreći stan, što je 1 u 10 godina u proseku jako loše, ali to je izuzetno velika suma novca, i tih 5 milijardi evra je zbir svih odluka. Odluka države hoće li graditi autoputeve, odluka Elektroprivrede koliko mora ove godine da obnovi svoje energetska postrojenja, odluka svih privrednika koji posluju u Srbiji koliko će više ili manje investirati. Sada imate ono što je u ekonomskoj nauci, a većina je nažalost kod nas zaboravila knjige koje je učila kada je bila na fakultetu.
I ne položila sad.
Osnovi ekonomske nauke su u tome da imate procenat javne potrošnje, lične potrošnje, investicija. Investiciona aktivnost se kreće od nekih niskih 14-15% u Velikoj Britaniji i Americi, zato što su one tehnološki lideri, zato što one na druge načine grade svoj standard, pa do 45 ili 50% danas u Kini. I recimo da je prosječan nivo investicije u svetu 22-23%. Srbije je tu negde na neke 17-18%. I ono što je ključno pitanje, znači nije ključno pitanje da li će ove godine biti više ili manje stranih investicija. Ako se proda Telekom, pa biće ih 5 puta više. Knjigovodstveno. Ali ćemo im biti kao društvo siromašni za tu prodaju i kako mnogo. Suština je znači kako sa niskog nivoa investicijne aktivnosti od nekih 16-17%, kao da smo mi Amerika koja prodaje drugima bombe i druge proizvode, prvo svoje novčanice, da povećamo nivo aktivnosti na 24-25%, koliko je recimo u Poljskoj ili Češkoj, Slovačkoj, koji su ozbiljno izašli iz krize u odnosu na ostatak istočnoevropskih zemalja, pa i na više od tih 25%, a kako bismo zaista pokrenuli neki rast od 6%. Nažalost, ako živimo u okruženju u kome živimo, u kome se na svakih 6 meseci, ako ne i kraće, menjaju suštinski poreski zakoni. Ako imamo malo ćemo više poreza na imovinu, pa ćemo malo manje poreza. Malo ćemo više poreza na profit, pa ćemo malo manje. Igraćemo se malo sa stopama poreza i doprinosa. Menjaćemo stopu PDV-a. To je potpuno izluđen ekonomski sektor, da li su to domaći privrednici, da li su to strani privrednici, znači niko ne može da ima visoku investicionu aktivnost u poziciji kad ne zna u roku od 3 meseca ili u 6 meseci šta ga očekuje u pogledu plaćanja obaveza i koji su mu sve rizici u poslovanju koji mogu da mu se dogode iz puno razloga, iz okruženja. Znači, visoka stopa investicija, sama investicija je čin koji znači, zarobljava novac u narednih 5, 7 ili 10 godina. I kad se donose tako dugoročne odluke, one se ne mogu donositi u uslovima gde mi imamo danas, narednih nedelju dana, narednih mesec dana, toliko različitih izjava. Šta će se desiti, hoće li struja da poskupi, neće struja poskupi, hoće li da se promeni stopa PDV-a, neće. A ne postavlja se pitanje uopšte da li uopšte i trebalo da se poveća oktobra 2013. godine, u januaru prošle godine i koliko su to jaki sistemski šokovi uopšte za postojanje ovog nivoa privrede. Tako da znači investiciona aktivnost je kod nas niska, nisu strane direktne investicije osnov na kome se bazira ekonomski rast, mada i tekako mogu kroz puno pozitivnih efekata da pomognu. I na nama je da stvorimo, to je bila izjava pre neki dan, možda juče, direktora Google za zapadnu Evropu, koji je inače poreklom Srbin, za nas je da se stvore tako kruta pravila igre da će se izgubiti svako diskreciono pravo političarima da se igraju sa ekonomijom. Kada se stvore kruta pravila igre, od tog trenutka će svako od nas imati izvesnost da li će da štedi, da li će da troši i da li ćemo kao društvo da napredujemo ili ne.
A ko će stvoriti ta pravila? O, politička elita nije motivisana da to uradi. Da li to može neki širi front, recimo, i privrede i društva, se organizuje da napravi pritisak?
Evo, vi ste neposredni svedok naše 10-godišnje borbe. Ja sam bio i predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća, predsjednik privredne komore, 100 sastanaka imao sa čelnim ljudima, znači ne sa ljudima koji nisu mogli neposredno da uču, nego koji su mogli. Reci, do koje oni mere ignorišu i ponižavaju privrednike? Vi imate pri vladi vladin savet, privredni savet malih i srednjih preduzeća. On nikad nije ni formiran. Ministar Dinkić ga je jednom formirao, zovnuo nas i kad je vidio da ne može nama manipulisati, ni jedan sastanak nikad više nije održan. A iz tog privrednog saveta vi u stvari treba da vi diktirate rešenja koje treba da vuče vlada. Ne treba vlada meni da donosi. Oni uopšte ne razumeju šta je zakon. Oni zakone tretiraju kao svoje biznis planove. I uvode jednu potpunu anarhiju u načine donošenja zakona. 92% zakona ide po hitnoj proceduri. Kad zakon ide po hitnoj proceduri, pa niti mogu građani ni privreda da definišu svoje interese. Zakon treba da štiti interese građana i privrede, a ne vlade. Međutim, oni vas liše javne rasprave, stručnih mišljenja i imate mašinsku, ovu automatsku mašinu za glasanje koja bi izglasala da dođe zakon da hodamo svi unazad ili da lebdimo, da ne trošimo cipele. Oni većinom izglasaju i šta njih briga šta glasaju. 99% poslanika ne zna šta glasa u skupštini kad je ekonomija i privreda u pitanju, u druge stvari neću da ulazim. Znači, mi smo probali, organizovali se, pokušavali da nešto uradimo. Mene je fascinirao podatak za Japan. Oni su, čini se, 52. godine formirali industrijski trust. To su bili veliki predstavnici velikih privrednih giganata, koji je od tada do danas, kad god je nešto predložio vladi kao rešenje, vlada usvojila po hitnom postupku. Nikad se nije dogodilo da taj industrijski trust nešto predloži vlade, a da ona ne usvoji. Zašto? Pa to što je bolje za privredu, mi nismo tražili da nas oslobode PDV, plaćanja poreza i doprinosa, nego da ne daju naš novac od poreza i doprinosa drugima. Mi smo tražili da uvedu jednakopravnost na tržištu, da nas zaštite ono što nam Ustav garantuje da smo sve isti, da ne povećavaju PDV, da će imati manji prihod, imali su manji prihod. Da prosto uvedu ova dugoročna pravila igre, da je vaše poslovanje izvesno danas i za 30 godina. Ne, ovdje kako ko dođe, on svoju genijalnost, ja se osjećam sve više kao zamorče. Sve manje razumijem šta mi rade, ne znam koje oni uopšte rezultate hoće da postignu. I donose se zakoni koje predlažu ljudi koji nikad u svom životu to nisu bavili. Pa čak je Tito imao da formira grupu koja donosi zakon. Pa se zakon primjenjivao u određenom vremenu da se vidi koji su njegovi dobri pozitivna rješenja, a koje manjkavost. Ne, ovdje nekom padne na pamet, zašilji olovku, za dva dana ga napravi, vlada ga predloži po hitnom postupku.
A da li je baš to tako, baš da mu samo padne na pamet? Ili ima tu nečih interesa?
Pa ima, ja sam za to objašnjavao. U mandatu prošle vlade donesene su 236 uredbi.
Da.
Uredba može da pospješi ili osmisli takozvanu pravnu belinu ukoliko zakon ima nejasnoća. Ne, ovdje su uredbe donošene kao biznis planovi. Ja sam mogu reći ime i prezime ministra ili ljudi zbog koji se te uredbe donesu. Kad vidiš te šta donose, ti tačno vidiš na koga ciljaju zakonskim rješenjem ili da ga privileguju ili da mu omoguće da ima monopol na tržištu, i vi vidite o čemu se to radi. To nije, ne treba mnogo pamet pa da se shvati. Nažalost, evo, svi zakoni koji su donošeni, kad je u pitanju ekonomija, privreda, nikad za 12 godina, napisao sam, ajde da ne budem pretenciozan, 500 predloga. Nikad nijedan nije uvažen. Evo, sad smo u vezi privatizacije velikih preduzeća, dok je Radulović bio ministar, mi predlagali, ajde dio otpremnina, probajte usmjeriti kao obrtna sredstva, a da se radnici izjasne da manje funkcionalne jedinice u nekom preduzeću može održavanje da opstane. Evo vam, mi ćemo vam dati to očistiti od tereta i potraživanja, evo vam neke otpremnine, vi to tretirajte kao obrtna sredstva i formirajte deo svog preduzeća. Ili dajte hiljade kvadrata koje zvrlje prazne u halama koje su napuštene, dajte ih na gazdovanje lokalnim zajednicama. Neka lokalne zajednice za svaku ko zaposli jednog radnika da 10 kvadrata besplatno na 5 godina, jer ona ima interes da poslije kroz poreze povuče značajan deo prihoda. Napravio sam takav projekat za Pančevo da se u firmi Gaj zaposli 800 ljudi za godinu, 800 ljudi za godinu dana. Da država vrati 250.000 evra, odnosno grad što je uložio, za godinu dana. Međutim, oni su krenuli i ponovo nisu odolili ovom sirenskom zovu, demonskom, koji se zovu investicije. Politikom se bavi zbog investicija. Tuđe pare, nadzora nema, vi upravljate. To je divota. Koliko to ima smisla ili nema smisla napraviti industrijsku zonu za koju vi nemate ni jedan pouzdan podatak da će u nju doći. Ali je investicija, investicija, to vam se ne može odoliti.
U stečaj je najavljeno ide 188 preduzeća, 5000 radnika. Za sada se samo jedan jedini javio za otpremnine. Zašto, recimo, takva neka rešenja koje ste vi predlagali, a bilo i drugih, nikada nisu razmatrana, možda i jesu, to ne znamo, ali rezultata nije bilo. A na drugoj strani mi stalno čujemo kako nas grde, kako nemamo preduzetnički duh.
Kako... To se u logici zove, odnosno Heidegger jednom rekao, ne treba kriviti ogledalo što je lice ružno. Oni to uporno nama rade.
Ako mogu, da. Sad ste pomenuli jedan od apsurda, znači da nemamo preduzetnički sektor. A, naime, to je jedna od niza, kako god sad, monstruoznih laži koje se plasiraju, a koje imaju za opravdanje strane investicije kao superiornost, jer smo mi inferiorni. Znači, ako smo mi nepreduzetni, to znači da sav novac od poreskih obveznika koji su nepreduzetni i oporezovani treba otići strancima koji su, jel te, preduzetni i mogu da zarade novac. A i ne moraju da zarade kad toliko dobiju od naše države. Naime, znači, pod pritiskom...
Znači, jer nam uzmo kroz kamate i kurs razlike.
Pod pritiskom, znači, upravo zastoja u poslovanju velikih društvenih preduzeća, pod pritiskom izbeglištva zbog ratova u Hrvatskoj, Bosni, pod svim mogućim pritiscima od 1989. godine do 1993-94. godine, ovde stvoren toliki preduzetnički sektor da... uprkos tome da je najviše pogođen svetskom ekonomskom krizom od 2008. godine, da je najviše ljudi ostalo bez posla u malom i srednjem biznisu sa recimo 600 na 300.000, potpuno dajem okvirne cifre, ali da je najveći pad bio u preduzetničkom sektoru, znači uprkos tome mi i dalje imamo u Evropi mereno prema broju stanovnika, mereno prema ukupnoj zaposlenosti, najveći broj preduzetnika nakon Italije i tu je negde recimo Češka uz nas. Znači, mi smo najpreduzetniji narod u Evropi i to je opet desetine hiljada ljudi koji su otvorili svoje male radnje, koji se bave nekom sitnom industrijom.
221.000 preduzetnika. Plus, 221.160.
Plus zaposlenih kod njih.
Yes.
Znači, to daje, znači, nakon Italije najpreduzetniji narod u Evropi, ali to je kao one priče o tome da su Grci lenji, Nemci vredni, a Nemci imaju vrlo organizovano radno vreme i vrlo kratko radno
ima
vreme.
Ima radi od Grka.
I znači, te priče imaju svoje opravdanje. Znači, zašto bih bilo šta učinio da bi pomogao stotinama hiljada u Srbiji, to je stotine hiljade minuta vremena da se pomogne. A ovo je jedan sat razgovora s jednim krupnim industrijalcem.
Još neki podaci su zanimljivi ovde, odnosno ono što se govori o tome, ovde se govori o prevelikom javnom sektoru. Vi ste skoro pravili neku veoma zanimljivu paralelu gde potpuno te stvari izgledaju drugačije kada se pogleda kroz brojke. Zbirni udeo zaposlenih u državnoj upravi, obrazovanju i zdravstvu u Evropskoj uniji iznosi 25,45%, od ukupne zaposlenosti u Srbiji taj udeo 18,54%. Ovo je samo jedan podatak. Dramatični su podaci, recimo, za obrazovanje, za zdravstvo, koliko se razlikuju i koliko su niži odnosno neki evropski zašto je sada upravo ta stalno je povika na preveliki javni sektor?
A zato što
kad se pogledaju podaci, vidi se da to nije.
Zato što je očigledno namera da se mi svrstamo po nivou razvijenosti u nivo centralne Afrike. Ja drugačije to ne mogu da objasnim, jer možda je sad neko izašao s fakulteta i dobio je vanrednu moć da svoje briljantni genije ispolji, ali to je jedan u hiljadama. Međutim, ove hiljade ljudi koji su odrasli, punoletni, koji se bave upravljanjem u Srbiji, ipak se sećaju i imaju neko sećanje da su osnovni indikatori razvoja bivše Jugoslavije bili koliko imamo lekara na broj stanovnika, koliko imamo učitelja, nastavnika na broj stanovnika, isto važi za vojsku i za policiju, i da smo svemu tome kasnili. Znači, iza nas su u celoj Evropi bili možda Rumunija, Portugalija, Grčka, Albanija, i da upravo ono šta je sadašnja Evropa, doduše to se događa u Evropi, razgradnja celog javnog sektora, nije bitno, ali nije primereno, znači, porediti se s Norveškom. Ali reći da u Norveškoj, recimo, u zdravstvu radi svaki šesti zaposleni, ne možemo, zato što Norveška ima naftu, ima ležišta gasa i može sebi kakav god nivo javnog sektora da finansira. Znači, nije lepo porediti se sa Norveškom, ali da reći da mi imamo najmanji udeo zaposlenih u zdravstvu i obrazovanju. Malo pre sam pomenuo podatke o tome da su na Kosovu plate u zdravstvu i obrazovanju postale veće, a postaće toliko veća da će ljudi sebi izmišljati albansko poreklo da bi se zaposlili po dvostruko većoj plati na Kosovu.
I leću.
To je pravac u kome se kreira naša budućnost. Znači, pravac u kome se sa toliko laži javnih mi pravimo da smo mi ludi, da smo mi glupi, da smo mi blesavi, da smo mi malumni. A ako mi prihvatamo takvu stvarnost da je takva kakva jeste, onda ćemo i zdravo sa sve aplauzom reći, po dobro je ovoga stranac, on je taj preporodilost. Nažalost, sve nas to vraća na Domanovića, na stradiju njegovu, kada ceo narod sa sve patrijarhom i ministrima očekuje nemačkog svinjskog trgovca, misleći da je bankar koji im donosi novac. On je došao da kupi džem. Nije svinji.
Pa dobro, i sad očekujemo takođe trgovca iz Nemačke koji će, kako nam je rečeno, postaviti upravo standarde kako će se kod nas praviti zapravo obori, jel? I gajiti svinje. Da se setimo, kneza Miloša, ali pri kraju emisije smo izvoza svinje i svega ostalog. Otkud tak? Šta dalje? Očigledno je, vi se ne mirite sa tim i većina privrednika i dobar deo ekonomista se takođe ne miri. Da pokušamo u minut i po kako iz ove situacije.
Čini mi se da je u logici jedno od rešenja i poraz jedno od rešenja. Mislim, ja bar kad sam u pitanju, evo, posle sve svoje Don Kihotovske borbe, mislim da su stvari toliko otišle u negativnom trendu da je potrebna takva mobilizacija stručnosti, pameti, znanja. Možda radi gospodin Zraković podata.
Imamo li, očigledno je, imamo.
Ali vlast proizvodi anarhiju, jer u anarhičnim odnosima sve podjednak smisao ima. I kaže, neće intelektualci da me podrže, pa zato što ne mogu da podnese da mi kaže neko da ćemo graditi više puteva od Nemačke koja je to završila u kamenom dobu. I da ćemo imati veći rast bruto društvenog proizvoda od Francuske, pri čemu je 3% rasta Francuske cijeli naš bruto društveni proizvod. I kad uzmete ove realnosti, to kao da vam neko kaže voda nije vlažna i kamen nije tvrd. I zato još sad tražite od intelektualaca podršku. Ja ne vidim šta je to moguće promeniti.
Ja sam napisao, nisam objavio ekonomsku politiku moje babe i već sam odustao jer godinama čeka. Spremio sam knjigu Hajdučka ekonomija i demografija kao neke odabrane tekstovi zadnjih godinu i po dana. I nažalost, pod užasom budućnosti kakva će biti, sve više se vraćamo u prošlost od knjaza Miloša i Karađorđa i proučavanje naše istorije opstanka kroz vreme kada se 100 godina ovde država stvarala, promašaj je od Jugoslavije i 100 godina njenog razaranja, a sve nadajući se da, mislim da sam ja u biološkoj starosti, da se nadam da će neki novi klinci doći od 20, 22, 23 godine i krenuti da se bore za neku budućnost. Ako do toga ne dođe, neće ni nas biti.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Danas su govorio Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija, i Milan Knežević, privrednik iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.